Og vi er godt i gang med en dag, der vejrmæssigt byder på lidt eller på nogen sol, men især i den nordlige og østlige del af landet kommer der også spredte byer. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Temperaturen den er op mellem 10 og 14 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, og så alligevel ikke. Velkommen til det gode gamle folketing. Huxi Bak er her ikke i dag, og jeg er jeres allesammens vikar. Mit navn det er Asger Juhl, men bliv endelig hængende, fordi vi har to gode timer foran os. Jeg har besøg her i studiet af det gode gamle folketing, og i dag er det Henning Dyremose, konservativ, tidligere konservativ politiker.
Ja, han er stadigvæk konservativ.
Ja, men ikke i Folketinget længere. Nej. Du var arbejdsminister og finansminister under Schlüter. Søren Krarup er også med, Dansk Folkepartis repræsentant, en af dem i hvert fald, i Folketinget fra 2001 til 2011. Måske endda mere præst end politiker. Og Carl Hjortnes, socialdemokrat, justitsminister, minister for skatter og afgifter og fiskeriminister, helt tilbage i 70'erne under Anker Jørgensen.
Og begyndelsen af 80'erne.
I begyndelsen af 80'erne også. Velkommen til jer alle tre. Og I skal jo forsøge at give gode råd til de politikere, som sidder i Folketinget i dag og styrer landet. Og det håber jeg, I kan gøre. En, der skal have et godt råd senere, det er jo Lars Løkke Rasmussen. Og jeg ved ikke, om I har set forsiden af Ekstrabladet i dag?
Jo, det har vi.
En ny bilagssag. Han købte tøj og sko for 152.000 kroner, som man også lige har hørt i nyhederne. Jeg er lidt spændt på, om det her overhovedet er en sag. Altså, er det moralsk anstødeligt, han har gjort det? Og er det overhovedet vigtigt i sådan noget her? Det er jeg sikker på, at I kan fortælle mig meget mere om. Og jeg vil også sige, at man kan jo ringe ind med kommentarer og spørgsmål. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7. På alle de historier, vi snakker om, så bare ring ind, og også hvis der er noget, I ikke helt forstår. Fordi så har jeg jo tre mænd her, der kan forklare stort set det hele. Går jeg ud fra. Spørgsmålet er, om I kan forklare, hvad Uffe Elbæk har gang i. Den tidligere kulturminister. I går der kom han med et program for sit nye parti, Alternativet. Han prøver at komme i Folketinget næste gang. Indtil videre så er han jo den eneste mand, de har i Folketinget. Og man kan lige så godt være helt ærlig og sige, at det mandat har de nok kun, fordi han tidligere var radikal. Lige nu står de jo ikke til at komme ind i Folketinget, men han prøver. Har I læst det nye partiprogram med interesse?
Jeg har ikke læst det, men jeg hørte et antal interviews med Uffe Elbæk i går, så jeg har en fornemmelse af, hvad det er, han drømmer.
Lad os prøve at tage det bid for bid. En af de ting, han siger, det er, vi skal ikke gå så meget op i vækst. Altså væksttanken, den skal man lægge bag sig, og så handler det om at blive at lave en god verden, en bedre verden, og være lykkelige mennesker. Den slags ting. Søren Krarup, du ryster sådan lidt på hovedet.
Du ved, det der med en god verden, det er jo den sædvanlige overspændte idealisme, som jeg, det er også mit, jeg kender ikke meget til Uffe Elbæk, men jeg har indtryk af, at han befinder sig derude, hvor der ikke længere hersker, om man så må sige, love på tilværelsen, men hvor idealisme og kønne ord og fromme hensigter er det afgørende, og jeg har dyb mistillid til det, han kommer med.
Hvorfor det?
Fordi det netop er et brud på den virkelighed, der består i realiteter og ikke i drømme om, at alt skal blive anderledes. Hele den der tale om enheder, nedlæggelse af grænser, hvad han ellers kommer med, det er ren og skær politisk idealisme, og det er et andet ord for løgn.
Politisk idealisme er da en dejlig ting, er det ikke det?
Tværtimod. Idealisme er altid en måde, hvorpå man løber fra den virkelighed, der ikke bygger på en idé, men på en konkret tilværelse. Ja, det vil sige, bygger på det skabte, og ikke på det, man drømmer om. Og det er tydeligt, at det er det drømmende, det er det fromme hensigterne med, alle skal være gode og så videre. Det er det, der driver ham. Og det har jeg som sagt dybt mistet ned til.
Han er en drømmer. I 2040, der vil han have 100% økologi i Danmark.
Altså, vi mennesker er jo meget forskellige.
Og Elbæk har jo altid stået for noget alternativt. I sin tid startede han jo Kaospiloterne, og ud fra Kaospiloterne, der er der startet Café Kølbert og andre alternative måder at drive virksomhed på. Han går ind for alternative boformer, alternative samlivsformer osv. osv. Hvis jeg skal sige det kort om Elbæk, så er han repræsentant for det, jeg vil kalde de skæve eksistenser, som altid er i et samfund. Og spørgsmålet er så, om der er skæve eksistenser nok i Danmark til, at man kan forene dem omkring et politisk program. Og det må jeg nok sige, det har jeg min tvivl om.
Men er det ikke godt, at der er sådan nogle i Folketinget også, der tænker lidt skævt og alternativt? Han vil for eksempel også have kultur på recept, når man går til lægen.
Jamen altså, jeg har i modsætning til Søren Krarup, så kan jeg godt lide idealistisk indstillede mennesker. Og jeg synes sådan set, det er udmærket, at der kommer alternative tanker frem, som tvinger os andre til at overveje nogle ting og sige, åh, måske kunne det godt være lidt anderledes. Men altså, man må ikke glemme, politik er et håndværk. Det glemmer man af til. Det er ikke en videnskab, det er et håndværk. Der er forskellige holdninger, og politik handler jo om at få modstående interesser til at mødes i en eller anden løsning. Så næsten altid er et kompromis.
Nå, men skal det være så pragmatisk? Jeg synes jo også, at politik skal være visioner og idealer.
Jamen, det kan
og
du, slags ting. Jamen, det kan du lade dig inspirere af. Men du kan jo ikke finde løsninger. Altså, du er nødt til at gøre dig klart, at politik, det går ud på at finde løsninger på nogle aktuelle problemer, der er i tiden. Og her klinger modstående interesser, der klinger de op mod hinanden. Men de dygtige politikere finder altså ud af at mødes og indgå i en eller anden form for kompromis. Og hvis ikke de kan det, ja, så bliver der valg, og så skal man have et opgør, og så er det vælgerne, der skal tage stilling til, hvilken retning de vil have, samfundet skal bevæge sig i. Sådan er det i praktisk politik.
Jeg synes jo også, det er dejligt, altså, hvis man lægger alt det bag, det er underholdende, også at have en mand som Elbæk ind. Og I var jo også, altså, Henning, ja, du har også
det svarer lidt til, det svarer lidt til Jakob Haugaard, ikke? Altså, han blev valgt på, at han ville have medvind på cykelstierne, og han fik et mandat på det som et kredsmandat, ja, ja. I en slags protest. Jeg tror ikke, Uffe Elbæk klarer det lige så godt som Jakob Haugaard, fordi hans drømmerier, det er drømmerier, ikke? Altså, det er godt at have visioner, det er godt at have idealer, men altså, man skal også have noget at have det i. Altså, hvis du virkelig skal skabe mere velfærd for befolkningen, så skal du have noget vækst i samfundet. Det er faktisk vores allerstørste økonomiske problem for øjeblikket, at vi har for lav vækst. Og så han kunne hjælpe mig ud og siger, at det er helt unødvendigt, og det skal vi helst ikke have. Men nu møder her realiteterne ham. Jeg tror, han havde sin 15-minutters berømmelse i går, da han præsenterede det her alternative program. Han har 3.000 underskrifter. Han skal have samlet 22.000 underskrifter cirka, for overhovedet at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Det tvivler jeg på, han får. Så jeg synes, det er fint, at han drømmer, men ja, jeg tror ikke, han kommer.
Men har I ikke i jeres tid set drømmer og skæve eksistenser, der klarede den i dansk politik?
Jo, altså Glistrup, han var en skæv eksistens, vil jeg sige. Og han havde også et fuldstændig fantastisk program, som ikke havde nogen som helst forbindelse med virkeligheden. Men årsagen til, at han kunne slå igen, var for det første, han var en personlighed, og han var underholdende. Og medierne synes, at han var en interessant og spændende person. Og det synes de sådan set også, i hvert fald i Aarhus Amt, at Jakob Haugaard var. Og derfor fik han også meget medieopmærksomhed. Så hvis det er muligt for Elbæk at appellere til sådan en som dig og andre journalister, så han kan få noget plads i medierne og få lov til at træde frem, så vil jeg bestemt ikke udelukke, at han kan komme ind i Folketinget. Nasser Kader og Anders Samuelsen fik jo en kolossal masse opmærksomhed i forbindelse med sidste valg, og hvis medierne de pludselig synes, at det her det er spændende, og det er underholdende, og det kan vi godt fylde mediefladen med, jamen så opstår der en eller anden mærkværdig stemning. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det er, der gør, at enkelt personer eller enkelt partier får en slags X-faktor-status i medierne. Men det sker altså. Altså, Villy Søvndal fik pludselig i 2007 X-faktor-status, blev kørt helt op i den blå himmel, og så 4 år efter, så blev han kørt helt ned i den sorte muld. Hvorfor sker det? Manden har jo ikke ændret sig overhovedet. Det er medierne, der bestemmer det. Og hvis medierne bestemmer sig for, at Elbæk han skal i Folketinget, så tror jeg, han kommer i Folketinget. Og hvis han ikke er i stand til at kunne appellere til medierne, hvad han ikke har kunnet indtil nu, jamen så kommer han ikke i Folketinget. Så enkelt er det, efter min opfattelse.
Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, som Carl Jordnes siger, det er medierne, der bestemmer alt. Det synes jeg også er dybt, dybt betænkeligt, fordi medierne er jo, jeg plejer at kalde det for systemet politikken, og det er jo simpelthen systemet politikken, der i ligger også Danmarks Radio, som bestemmer, hvordan danskerne stiller sig. Men jeg vil sige, med hensyn til det, også Carl Jordnes sagde, at politik er håndværk. Og det kan man jo godt sige, hvis man beskriver sådan det daglige arbejde i Folketinget, at det kan være en form for håndværk. Men grundlæggende mener jeg, at det er fuldstændig forkert. Jeg sagde før, at politik er ikke idealisme. De, der kæmper for idéer, de er i færd med at forfalske virkeligheden. For virkeligheden er altid det konkrete og ikke det abstrakte. Virkeligheden er altid det, vi er bundet af i den jordiske sammenhæng, vi lever.
Må jeg lige spørge, Søren, fordi du har jo påvirket af den ideologi, der fremgår af Bibelen, ikke?
Det er ikke en ideologi, det må du dog ikke sige.
Jo, det er det.
Det er en forkyndelse. Det er en forkyndelse, der sætter dig til at være menneske.
Det er også en form for ideologi.
Det er ikke en ideologi. En ideologi udspringer af en idé. Og en idé er det modsatte af det, der forkyndes i Bibelen. Der forkyndes Guds søn som din frelser.
Og det er ikke en idé. Vi skal, jeg vil lige sige, inden vi går ind i den store bibeldiskussion, at til lytterne, ring ind på 20 24 7 24 7. Hvis du sidder derude og gerne vil give Uffe Elbæk en hånd, så ring ind her, for jeg kan se, at han får ikke så meget hjælp af jer tre, men jeg vil faktisk gerne give ham en hjælpende hånd. Jeg var en af de journalister, der interviewede ham i går eftermiddags her på Radio 24/7, og han kommer ind og siger, jeg vil altid fortælle jer om ulemperne ved mine forslag. Han har lavet sådan nogle dogmer. Når han kommer med et forslag, der siger alt 100% økologi 2014, så vil han fortælle om fordele og ulemper. Men han behøver ikke engang blive spurgt om det. Han siger også, at han vil altid åbent indrømme, når han ikke kan svare på et spørgsmål, og han vil også indrømme, hvis han har taget fejl. Og hvis nu Uffe Elbæk mener det her, jeg tror faktisk, han mener det. Og jeg tror faktisk også, at Uffe Elbæk, man kunne sige, at han er dum nok til at gøre det. Hvad tænker I om det? Er det ikke også jo, meget godt?
Jo, det er jo så sødt. Det er så sødt og naivt, så det næsten går ondt. Hvornår er det lige, han skulle få lov til i TV-avisen på en halv time, hvor han får 30 sekunder til at forklare både fordele og ulemper ved, at vi skal være 100% økologiske i 2040. Det får han jo aldrig nogen levende chance for at gøre i den rigtige normale medieverden. Det kan være, at han kan få lov til det her i Radio 24/7, fordi det er en taleradio, og fordi man her får mere tid, end man normalt får. Men altså i de der egentlige medier, der påvirker politikken meget stærkt, og det må jeg jo erkende, at jeg ikke tror på, at vi gør, selvom vi sidder her og naivt tror, at nogle af vores budskaber, de altså trods alt kommer ud til nogen i befolkningen. Men det er vel kendetegnende for det, Uffe Elbæk har stået for indtil nu, netop at han er alternativ, og han er skæv. Og jeg havde stor respekt for kaospiloterne. Der er lavet mange fornuftige ting, og han har mange søde, sympatiske synspunkter, men verdensfjern er rang. Så hvis medierne gerne vil have en verdensfjern politiker, så har han en chance, ellers har han ingen
chance. Men er der sådan en naiv journalist som mig, der sidder i går eftermiddags og interviewer Uffe Elbæk, der kan være med til at sende ham i Folketinget så?
Ja, men altså, du skal også lige melde dig under fanerne til at gå ud og skaffe 17-18.000 underskrifter. Du skal stå derude på gader og stræder og skaffe underskrifter, og det er altså ikke nemt.
Ja, men må jeg lige spørge dig, hvordan tror du, han vil klare sig, hvis han kommer i Folketinget?
Er han ikke i Folketinget?
Han er i Folketinget.
Men mangler vi ikke
politikere, der siger sandheden? Og siger, eksempel en politiker, der i et interview siger, det ved jeg ikke. Eller, det kan jeg ikke svare på.
Så,
det synes jeg, man hører rigtig sjældent.
Det er jo lidt svært, fordi læste jeg forleden et læserbrev i en af aviserne, som Mogens Lykketoft så senere har svaret på, at det var en lærer, som havde været inde i Folketinget med sin skoleklasse, og han havde så hæftet sig ved, at der var næsten ingen medlemmer i salen, og Og dem, der var der, de gik rundt og snakkede lidt med hinanden, eller også sad de med deres mobiltelefon og så videre og så videre. Han var dybt farvet over det her. Og det er jo klart, når du laver sådan et billede, så kan man godt sige, hvad foregår der egentlig i det folketing? Men det er altså en arbejdsplads, og der arbejdes seriøst. Og det, der jeg bliver overrasket over, det er, at en lærer i samfundsfag ved så lidt om, hvordan folketinget rent faktisk arbejder. De der idealistiske diskussioner, de foregår i en folketingsgruppe. Og hvis du tror, at jeg og Erhard Jacobsen så ens på tingene i sin tid, så kan du godt tro om igen. Og hvis du ikke er klar over, at vi har haft nogle voldsomme diskussioner, jeg og Per Hækkerup, jeg og Mogens Lykketoft, vi har haft nogle voldsomme diskussioner i vores folketingsgruppe, indtil partiet og gruppen har lagt sig fast. Der foregår tingene, og inden de kommer ned i folketingssalen, så har de ved tykket drøv på dem i folketingsgrupperne. Der er ordfører, der skal have godkendt deres ordførertaler. Folketingsmedlemmer ved alt, hvad der foregår nede i den der folketingssal, før de kommer til debatter, før de kommer til afstemninger. Mm. Og derfor kan der foregå en hel masse andre ting, som også har med politik at gøre. Mm. Det er folketingsmedlemmer, der snakker med deres vælgere ude i kredsene, og det er folketingsmedlemmer, der snakker med andre fra andre partier, for at se, om de kan enes om et kompromis osv. Der foregår noget hele tiden. Ja. Og lærer i samfundsfag, han ved til synligheden ikke, hvordan det foregår.
Det
er jo
i sig
selv rystende. Men det er der arbejde foregår, det kan Elbæk jo overhovedet slet ikke tale med om, for han er oppe i den lyseblå himmel, hvor man ikke laver praktisk politik.
Klokken er nu 20 minutter over 10, og du lytter til Huxi Bak og det gode gamle folketing. Jeg er ikke Huxi Bak, det kan jeg lige så godt sige. Jeg hedder Asger Juhl, jeg er vikar i dag. Og med mig her i studiet har jeg Henning Dyremose og Søren Krarup og Karl Hjortnes. Og vi snakker om Uffe Elbæks nye partiprogram, Alternativet. Og jeg er jo sådan måske lidt modsat jer. Jeg synes, at der alligevel kommer nogle lidt friske tanker ind. Og jeg tænker også lidt, Søren Krarup, dengang du kom ind i 2001 i Folketinget, opdagede du ikke også, at du kendte jo ikke rigtig politikerverdenen på den måde. Du havde været præst og debattør i mange år, men ikke politiker. Oplevede du ikke også at komme ind i en verden, hvor man... en lidt forløjet verden, hvor man snakkede udenom og sådan noget. Kunne du ikke godt på det tidspunkt, når du ser tilbage, have tænkt dig
en mere frisk... Jeg kom ind ganske uden illusioner. Jeg har selv sagt, det var en national værnepligt, jeg følte. Fordi jeg havde i en menneskealder forinden kæmpet for, skal vi sige, dansk eksistens. Blandt andet i forhold til den nationale katastrofe, som udlændingeloven af 83 er. Og som i øjeblikket er i færd med at udskifte den danske befolkning med indvandrere. Jeg kom ind ganske uden illusioner, også fordi jeg i mit forfatterskab havde beskæftiget mig meget med dansk historie, og derunder også dansk politik. Jeg var ganske uden illusioner. Men jeg følte mig forpligtet til, hvis jeg skal sige det lidt patetisk, som mine forældre under besættelsen, at slås for Danmarks eksistens. Og derfor sagde jeg til at stille op og være der i de 10 år, jeg var der, og kan håbe på, at jeg måske har bidraget en lille smule til at forsvare landet i en katastrofal indvandrersituation. Så det var ikke ud fra store idéer, det var ud fra et forsvar for det, som er det afgørende, og det er det, jeg sagde også til Karl Hjortnes før. Politik er ikke idealisme, men det er en kamp for det, der er det nødvendige, det konkrete.
Okay.
Og sådan har hver eneste person, der vælger at stille op til Folketinget og bliver valgt til Folketinget, en eller anden holdningsmæssig begrundelse for at gå ind i det politiske arbejde. Nogle vil kalde det holdninger, som Søren gør. Andre vil kalde det idealer, som Karl gør. Men der er en personlig begrundelse, hvor man vil gøre noget for at gøre det her samfund bedre. Og derfor vil jeg overhovedet ikke acceptere den præmis, at det, der sker i Folketinget og i politik, skulle være noget forløjet. Det er en fuldkommen fejlagtig opfattelse. Det er ærlige, hæderlige mennesker, som kæmper for at skabe et bedre samfund, end det, de overtog fra deres forældre og bedsteforældre. Og hvis ikke man har den holdning, så er man næsten forpligtet til selv at forsøge at komme derind, fordi vi bør i et demokrati have et folketing befolket med ærlige, hæderlige mennesker, ja, der kæmper for deres overbevisning.
Der er jo meget politikerlede.
Hvis du vil bruge udtryk for løjethed omkring det, der foregår...
Nu skal vi jo starte til at snakke om nødløgnen.
Så vil jeg i hvert fald sige, så skal du gå din journalistuddannelse om igen. Fordi det er virkelig seriøst og hårdt arbejde, det der foregår. Og så vil jeg sige en ting mere. Alternative tanker. Jamen, kære ven, hvis du nu kunne din politiske historie, og jeg vil ikke bebrejde dig, at du ikke kan den, så vil du vide, at vi var nogle stykker, der skrev et alternativt program til Socialdemokratisk Kongres i 1973. Det var Ritt Bjerregaard, det var undertegnet, og det var en række andre, Jens Kampmann og så videre. Og i det stiller vi spørgsmålstegn ved økonomisk vækst.
Ligesom
Uffe Elbæk, der er jo mange af de ting, som Uffe Elbæk, han jo, de har været fremme før. Det er godt, at han giver dem ord, og giver dem nogle andre ord med på vejen, end der er gjort tidligere. Men det er meget, meget sjældent, der tænkes nye tanker. Det er meget, meget sjældent. De kommer frem, og så får de en lidt anden indpakning, så bliver de diskuteret igen. Men der foregår rigtig meget alternativ snak, også i folketingsgrupperne i dag, det er jeg sikker på.
Så du var selv en Uffe Elbæk i 1973, Karl?
Nej, jeg var ikke en Uffe Elbæk, for jeg forholdt mig til politik, som politik er. Jeg tog nogle kampe der, hvor kampene skal tages.
Ja. Skal vi lige få nogle gode råd til Uffe Elbæk?
Ja, altså det bedste råd, det er at skaffe nogle mennesker, der gider stå ude i regnvejret og skaffe underskrifter, ikke? Fordi det er sådan set det, der skal til for, at han har en realistisk chance for at blive opstillingsberettiget. Og der er altså langt op til en 22.000 underskrifter. Bare prøv at spørge Kristelig Folkeparti om det.
Jeg vil anbefale ham at skrive en bog, som er så læsværdig, så han kan komme på bestsellerlisten. Så er der en chance for, at nogle af hans tanker, de vinder gehør der, hvor politik laves.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at Uffe Elbæk er en utrolig flink og tiltalende fyr. At han er bare besat af sværmeri, og derfor vil jeg foreslå, at han droppede at lege politiker, og i stedet for gik ud der, hvor han kan sværme og udfolde sig, uden at der skal komme noget konkret resultat ud af det.
Mm. Okay.
Det er faktisk et rigtig godt råd, synes jeg.
Gå ud af politik. Nå, det må jeg sige. Hvis I tænker tilbage, hvad husker I så af sådan nogle mærkelige politikere? Lidt a la Uffe Elbæk fra 70'erne og 80'erne og 90'erne. De her skæve eksistenser i politik. I nævnte Glistrup før.
Jamen, altså, Glistrup var i min begrebsverden en skæv eksistens. Fordi, altså, hvad gik han til valg på i 73? Han gik til valg på, at Folketinget skulle skæres ned til 60 medlemmer. At folk over 60 år skulle ikke have stemmeret. At man skulle nedlægge forsvaret og udstyre grænsen med en telefon, der skal sige noget om, vi overgiver os. Og
nedlægge statsministeriet.
Men det var virkelig skævt alt sammen, og der er ikke nogen, der skal få mig til at tro, at det var noget, som vælgerne sådan set troede på at kunne realiseres i den virkelige verden. Men han var enormt underholdende. Han var enormt underholdende, og medierne synes han var enormt spændende at have med at gøre, fordi det var så alternativt. Og så fik han alt den medieplads, man overhovedet kan forlange, og så var der altså tilsyneladende stemning på det tidspunkt, der sagde, at nu skal de gamle partier have en forskrækkelse, og så stemte man på ham.
Og så havde han jo først og fremmest Carl Jordnes et anliggende. Han var jo en mand, der virkelig offrede sin egen tilværelse, fordi han syntes, der var noget, der var ganske forkert i Danmark. Og man kan så sige, at svagheden med Glistrup var, at han ikke kunne afgrænse sig i forhold til pjat. Han havde en trang sådan til at optræde med ting, han skulle holde sig fra. Men grundlæggende havde han jo simpelthen et forsvar for den danske befolkning imod en politikerklasse, der satte sig på dem. Og jeg synes altså, jeg havde meget sympati for ham, og jeg synes, hans begyndelse var helt igennem hæderlig, selvom selvfølgelig Carl Jordnes er ret i, at han brugte der nogle demagogiske ting. Men det var netop demagogi i forhold til det, der var hans anliggende. Så ham havde jeg meget respekt for, og jeg var kun ked af, at han endte med at gøre sig selv til en form for, jeg vil ikke sige klovn, men altså alligevel hengav sig til ting, der var billige.
Klokken er blevet 10:30, og du lytter til Huxi Bak og det gode gamle Folketing. Jeg hedder Asger Juhl og er vikar for Huxi i dag. Med i studiet er Henning Dyremose, Søren Krarup og Carl Jordnes, tidligere medlemmer af Folketinget, der forsøger efter bedste evne at give råd til nuværende politikere. Og råd til den første, Uffe Elbæk, var jo så gå ud af politik. Og med cirka et kvarter, der skal vi snakke om grænsebomme. I den her uge har Lars Løkke Rasmussen også været ude at sige, at det bliver nok ikke til noget med de grænsebomme, som man ellers havde stillet Dansk Folkeparti i udsigt, da de stemte ja til finansloven for 2011. Nu ser det ud til, at Løkke han inden længe bliver statsminister, hvis meningsmålingerne holder. Og så skal man altså ikke regne med grænsebomme ved grænsen ned mod Tyskland. Ring ind på 20 24 7 24 7, hvis du har noget, nogle kommentarer til den sag. Inden vi går derhen, så skal vi altså lige snakke om nødløgnen, for den har ligesom fået endnu en tur i manesien. Historien om, at nogle embedsmænd fra Justitsministeriet havde løjet over for Folketinget, de er så blevet frikendt efter en undersøgelse af nogle jurister, der siger, jamen det var en nødløgn. Og den slags ting må man godt, og nu fungerer de igen. Rit Bjerregaard har skrevet et debatindlæg om det her. Og hun, overskriften er, nødløgnen vidner om et parlament og en regering, der ikke fungerer. I gamle dage, der var det aldrig kommet så vidt. Jamen, der havde man taget en kop kaffe om den her slags ting. For man havde tillid. Altså, Helle Thorning var gået hen til Lars Løkke og sige, skal vi ikke lige tage en kop kaffe hen hos mig? Og så snakker vi lige om det her. Så vi er nødt til at aflyse den her tur, retsudvalgets tur til Christiania. Vi kan ikke lige garantere for sikkerheden, men skal vi ikke lade være med at sige til nogen? Skal vi ikke bare holde det mellem os? Det kommer ikke ud. Men det gør man ikke mere. Har Rit Bjerregaard ret i det, ja. Henning Dyremose, når hun siger, at så ville man gjort i gamle dage?
Ja, det er fuldkommen rigtigt. Mm. Det har hun ret i, at sådan nogle sager skal klares baseret på en fortrolig henvendelse, hvor man forklarer den reelle årsag til dem, man henvender sig til. Jeg er simpelthen dybt overrasket over den dommerundersøgelse. Nu er vi jo i et retssamfund, og vi har et system, og tjenestemandssystemet er sådan opbygget, at når den dommerundersøgelse frikender de pågældende embedsmænd, jamen, så er de per definition frikendt. Jeg kan godt forstå, at justitsministeren ikke kunne bruge den frikendelse til noget som helst, men sagde, at vi må have en politisk snak om, hvordan man undgår, at der i fremtiden bliver anvendt nødløgne som den, der er blevet anvendt her, som jo var en fabrikeret løgn, en anden version end sandheden, som bliver overgivet til Folketinget. Og netop mens vi sidder her, sidder ordførerne jo hos justitsministeren og taler om, hvordan kan vi undgå at komme i en tilsvarende situation i fremtiden. Og der synes jeg sådan set, at Rit peger på noget meget rigtigt, nemlig ved at sige, det ville være rart, hvis vi kunne få genetableret et forhold, hvor også politiske modstandere, når der er grund til det, sætter sig sammen over en kop kaffe og forklarer tingene over en kop kaffe.
Men kan I ikke fortælle mig lidt om det? Hvordan fungerer så noget kaffepolitik?
Jamen altså, jeg kan da fortælle et eksempel. Da vi fremlagde den store plan til redning af Danmarks økonomi i 1990, og da vi skulle undersøge, om den havde nogen gang på jorden, jamen så havde Poul Schlüter og jeg nogle samtaler med Svend Auken og Mogens Lykketoft, som foregik i fuld fortrolighed ude i Schlüters lejlighed på Frederiksberg. Vi nåede så desværre den konklusion, at vi ikke kunne blive enige, så den kom der ikke noget ud af. Men en anden situation, da vi skulle forberede arbejdsmarkedspensionerne og fælleserklæringen i forbindelse med 1987, jamen der havde vi fortrolige samtaler på Marienborg med LO's formand og næstformand, altså noget, der aldrig nogensinde kom frem til offentligheden på det tidspunkt, fordi de skulle vide, at vi var ærlige i det, vi ønskede, og de skulle have tillid til, at vi ville lave en sådan aftale, hvad de jo ikke baseret på offentlig debat ville kunne få. Så den slags samtaler over en kop kaffe, dem er der i tusindvis af i historien, og samtidig giver de et resultat, samtidig gør de ikke, men man afslører ikke den fortrolighed, fordi man ved, man skal bruge den igen. Og det kommer så først frem i erindringerne mange år senere.
Carl, du sidder og nikker.
Ja, jeg vil også lige understrege, at Rit Bjerregaards kommentar er en politisk kommentar. Og med baggrund i det, Henning siger, så synes jeg,
hvad betyder det, at det er en politisk kommentar?
Jo, det fordi hun efterspørger en politisk løsning på det her problem. Men det, som nødløgnen jo handler om, eller diskussion om nødløgn handler om, det er jo, om embedsmændene har begået noget, som er ulovligt, og som de derfor burde straffes for på en eller anden måde. Og derfor synes jeg, det er vigtigt med baggrunden, det Henning siger, der, at han er overrasket. Jeg er ikke spor overrasket. Jeg synes, afgørelsen er fuldstændig korrekt, og jeg synes, at der er udført et ganske stort, grundigt og seriøst stykke arbejde af dommerne.
Hvad er det
så? Og det vil jeg godt lige prøve at forklare, fordi det tror jeg er ret vigtigt, fordi jeg har indtryk af, at der, der kører nogle misforståelser. Se, sandhedspligten, den gælder både for ministre og for embedsmænd. Men embedsmænd er ikke forpligtet til at fortælle sandheden i relation til oplysninger, som er tavshedsbelagt. Det centrale spørgsmål i den her sag er derfor, om den begrundelse, der er givet for aflysningen af udvalgets besøg på Christiania, var tavshedsbelagt.
Men man kan vel
og
godt...
det når dommerne altså frem til, at den er.
Men man kan vel godt undlade at fortælle sandheden uden at lyve?
Jo,
altså,
men...
det her, det var
men
en løgn.
Men nu skal man forstå, i den her situation, der kommer lederen af politiets efterretningstjeneste, PET Jakob Schaff, og siger, at de oplysninger, han har om risikoen ved at besøge, de kan ikke gå til andre end formanden for udvalget. Og det er meget vigtigt, at det er den erklæring, han kommer med. Og i redegøren for dommerne, der siger man jo, at embedsmændene har ingen grund til at betvivle det, som Jakob Schaff siger. Og da den indstilling, at oplysningerne, de reelle oplysninger, kun kan gå til formanden for udvalget, bliver godkendt af ministeren, så er embedsmændene jo stillet i et dilemma. Fordi på den ene side er de forpligtet af sandhedskriteriet, på den anden er de også i den situation, at de ikke kan give oplysninger om noget, der er tavshedsbelagt. Og hvis de gør det, kan det kompromittere politiets efterretningstjeneste. Og det er den afvejning, at man siger, at det er acceptabelt, at man der medvirker til at producere en begrundelse, der ikke er helt korrekt.
Ja, men okay, Carl Jordens. Så det er okay med en nødløgn?
Det er juridisk set... Det ændrer jo ikke ved, at man politisk kunne have håndteret sagen anderledes. Det er selvfølgelig rigtigt. Og der er jeg enig med Henning, at der ville en samtale jo formentlig have kunnet løse problemet.
Sagen handler jo om én ting. Den handler om, at Morten Bødskov har givet en løgn. Og han er formodentlig blevet forført til det af Jakob Schaff, der er PET-chef. Og når jeg ser Jakob Schaffs optræden som PET-chef, blandt andet i forbindelse med Bent Jensens bog, hvor Bent Jensen i 200 tilfælde ikke har kunnet få lov til at offentliggøre de ting, som alle andre har brugt, så kan jeg kun sige, at Jakob Schaff har haft et meget bevidst politisk og ideologisk udgangspunkt. Men han har i hvert tilfælde sagt til Morten Bødskov, der ikke vil have Pia Kjærsgaard ud på Christiania, at det kan ikke lade sig gøre, fordi der vil blive ballade. Og der må man jo så sige, selvfølgelig er det altid justitsministerens opgave at sørge for, at den ballade, der dukker op, den kan man kontrollere. Det vil sige, at det, der sker der, det er en bevidst løgn fra først fra Schaffs og så fra Morten Bødskov, og det er rimeligt, at han må gå af. Og så vil jeg sige, at naturligvis er ingen embedsmand berettiget til at komme med en løgn, for at skulle forsvare et politisk synspunkt. En embedsmand skal tale sandt i alle sammenhænge, ellers er han kompromitteret.
Jeg må godt lige sige noget, for der er nogle ting her. Henning og Karl, I siger jo også lidt, vi havde løst det her med kaffe i gamle dage, ikke? Ja. Det ville jeg da have været lidt træt af, hvis jeg havde gjort. For så havde jeg jo aldrig vidst, at man havde sagt nej til Folketingets retsudvalg, at de kunne komme på Christiania, fordi man ikke kunne garantere for sikkerheden. Det er da en rigtig dejlig oplysning for mig som vælger at have. For det første, så ved jeg, at der er så meget ballade på Christiania, at man ikke kan garantere for et retsudvalg.
Jamen, hvis du kompromitterer PET's kilder,
at politiet ikke er klar til at sikre det her.
Det er jo det samme.
Og endda er villig til at lyve om det. Alle de her ting havde jeg ikke vidst, hvis vi sidder og sidder og drukker kaffe med hinanden.
Sagen er, at det her jo, du havde sådan set ikke vidst det alligevel, hvis ikke at tillidsmændene i PET var blevet så hamrende sure på Jakob Schaff, at de havde sladret til Ekstrabladet. Så det blev jo holdt hemmeligt, og det er kun på grund af et fuldkommen ualmindeligt dårligt samarbejdsklima i PET, at det nogensinde er blevet en offentlig sag. Når jeg er overrasket over dommerundersøgelsen, så er det fordi, jeg synes, at resultatet af den dommerundersøgelse er i hamrende modstrid med de konklusioner, der blev draget over en sag, jeg ellers nødigt tager i mit mund, nemlig Tamilsagen, som fældede den regering, jeg var med i, hvor det blev helt klart, at embedsmændene var ansvarlige for at sige fra i forhold til ministeren, når ministeren var ved at begå en ulovlighed. Og embedsmændene her i Justitsministeriet bør efter min mening også sige fra, når deres minister er ved at begå den ulovlighed, nemlig at bryde ministeransvarlighedsloven og fabrikere en løgn og sende den over til Folketinget. Og det er det, jeg er så overrasket over, at tre velkvalificerede dommere kan nå den konklusion, at det må man skam godt.
Jeg kan se, at Ditlev Tam har lidt det samme synspunkt i Berlingske Dag, i groft sagt. Men man er nødt til at skelne, man er nødt til at skelne mellem de to situationer, Tamilsagen og sådan her sag, fordi i den her sag, der handler det altså om, man vil kompromittere PET og PETs kilde. Og grunden til, at Schaff i denne sag reagerer, som han gør, det er altså, at PET ville få problemer med deres arbejde for at sikre, blandt andet, at Pia Kjærsgaard kan færdes frit og sige, hvad hun vil, osv. osv. Ikke? Altså, hvis jeg må lov at sparke det ind, at det, jeg er mest forundret over hele den sag, som jeg øvrigt synes er bundbanalt og burde have været klaret på en meget mere smidig måde, så er det, at Pia Kjærsgaard, som samfundet offrer millioner på at beskytte, hvis ytringsfrihed, vi bruger millioner på at beskytte, ikke bare siger et enkelt lille tak, fordi man ville ulejlige sig med også at beskytte hende i den her situation.
Så hun skulle sige tak til hvem?
Hvem skulle sige tak til?
Til politiets efterretningstjeneste, fordi de udfører...
Til Jakob Schaff.
Det havde hun måske gjort, hvis Morten Bødskov havde været så klog, at han havde inviteret lige præcis Pia Kjærsgaard over til en kop kaffe og sige, kære Pia, nu skal du høre... Af hensyn til dig vil jeg gerne have lov til at aflyse det her.
Men Henning, alt det
er du
der,
med på det?
Ja. Alt det der kaffesnak der.
Men jeg synes, det er fantastisk,
at hun... Jeg vil gerne lige spørge Søren Krav, nemlig, fordi... Har du det lidt ligesom mig, Søren? At man skal ikke sidde og aftale sådan nogle ting over en kop kaffe, så det aldrig kommer til offentlighedens kendskab?
Og du ved, jeg vil jo sige, det er en justitsminister, Morten Bødskov. Han laver altså et nummer for at forhindre, at Pia Kjærsgaard kan komme derud, og han henholder sig til, at det er så farligt for hende, og det stiller så store krav, at man ikke kan kontrollere situationen. Jeg vil da sige til en justitsminister, det er dig, der er ansvarlig for lov og ret i dette land, og hvis der er nogen, der truer en folkevalg, så er det selvfølgelig justitsministerens opgave at kalde den politistyrke ind, der kan kontrollere det. Jeg synes altså, det er en fuldstændig forfalsket problemstilling, som Morten Bødskov stiller op, og som jeg altså i vid udstrækning tror, han har fra Jakob Schaff.
Og man kan jo sige, uanset om man er enig med dig i analysen af det her, så er det vel bare rart at få oplysningen frem. Det er mere det, der er min anke. Jeg synes, det er rart at kende hele den her proces.
Mener du virkelig, at offentligheden har krav på at få fuld oplysninger om sager, som er tavshedsbelagt af hensyn til andre fremmede magter, eller af hensyn til rigets sikkerhed, eller af hensyn til de kilder, som PET nu engang anvender? Mener du virkelig, at det skal bare frem for offentligheden? Det kan du da ikke mene alvorligt.
Det er meget rart at vide.
I den her situation handler det ikke om fremmede magter, men det er det gjort omkring atomvåben på Grønland. Det har det gjort omkring polske turister i Polen, som skulle arbejde for Forsvars Efterretningstjeneste osv. Vi har masser af eksempler.
Ja, danskere tillod amerikanerne at have atomvåben på Grønland. Jamen, det synes jeg også ville være meget rart at have vidst.
Jamen, på det tidspunkt, det kom frem, der var historien.
Er det mig, der er der i uhør?
Jeg vil gerne give Carl Hjortnæs ret i, at jeg kan godt forstå, at en journalist gerne vil vide alt.
Ja.
Men der er altså noget, der hedder nationers sikkerhed, der er noget, der hedder befolkningens sikkerhed, og der er helt faktisk, rent faktisk nogle sikkerhedshensyn, som det politiske system må varetage. Derfor har enhver regering et sikkerhedsudvalg, hvor man drøfter den slags temaer, og hvor man der må tage ansvar for, hvad vi oplyser og hvad vi ikke oplyser. Og der er altså nogle ting, man ikke kan oplyse.
Det
og
hvis, hvis vi må tage den sag, med, som er blevet nævnt i sammenligning med det her, hvor Uffe Ellemann Jensen undlod at bekræfte, at to danske agenter var agenter i Polen, hvor det ville kunne have kostet dem deres liv, hvis han havde bekræftet det. Der er det helt klart, at der har udenrigsministeren selvfølgelig lov til at sige til befolkningen og til Folketinget, nej, de er ikke agenter. Og så redder han de to mennesker, og efter de er reddet, så kommer de alligevel frem. Der må jeg sige, at det er godt, at han redder.
Der er jo en afgørende forskel på udenrigspolitik og indenrigspolitik. Og det der med for eksempel atomvåben på Grønland, det var jo en udenrigspolitisk nødvendighed for, at USA stadig vil have tillid til Danmark i NATO. Vi forsømte i vid udstrækning vores forpligtelser, men på grund af vores bidrag via Grønland, så var vi stadig et ordentligt NATO-medlem. Og det var en udenrigspolitisk nødvendighed, og det er noget helt, helt andet end det, der handler om muligheden for at kunne gå ud på Christiania.
Lad os lige prøve til allerede sidst.
Vi har haft lidt den samme diskussion, ja, vil jeg godt sige til dig, omkring offentlighedsloven, ikke? Hvor I journalister jo gerne vil ind og deltage i processen, mens den løber, og hvor og politikerne har en åbenbar interesse i, at så længe vi forhandler med hinanden, og vi udveksler papirer osv., så har vi en interesse i, at det bliver holdt inden for hjemmets fire vægge. Men I har selvfølgelig helt oplysende interesse i at komme ind og spille med. Men det er ikke godt for demokratiet, fordi det vil besværliggøre det. I kaster grus i maskinen, og måske forhindrer I, at der indgås et kompromis. Så derfor er det meget vigtigt, at man har nogle lukkede processer, som I journalister ikke kan få adgang til at deltage i, før det hele det er spillet af.
Det her, det bliver jo næsten, Carl, i virkeligheden et godt råd til mig og alle de andre journalister, i stedet for god råd til politikerne. Men vi skal jo også give god råd til folketingspolitikerne. Så mere eller mindre kaffe mellem magthaverne. Altså,
Meget mere kaffe. Meget mere sofasnak.
Ja. Hvad siger du?
Jeg er ikke enig i det, altså. Jeg sondrer imellem udenrigspolitisk nødvendighed. Og det, synes jeg, i høj grad var noget, der gjorde sig gældende i spørgsmålet, for eksempel om atomvåben på Grønland. Men, og jeg var også Uffe Ellemann, som jeg ikke ellers er nogen bundre af, hans handling derover for de danskere, der var grebet i Polen, det synes jeg er helt i orden. Udenrigspolitisk nødvendighed. Men det indrigspolitiske, som jo ligger blandt andet i sagen der med Morten Bødskov, med Schaff og med hele Christiane-sagen. Der er en løgn, en nødløgn, jamen, den er uacceptabel.
Anerkender du ikke sådan, at man kunne kompromittere PETs arbejde? Mener du ikke, man kunne det?
Nej, det mener jeg overhovedet ikke.
Det vil sige, at du accepterer simpelthen ikke begrundelsen for, at man udskød det møde?
Overhovedet ikke.
På det her punkt er jeg helt enig med Søren. Der er ikke i den sag en begrundelse for en nødløgn.
Nej,
ubetinget nej. Det er der ikke.
Okay, jamen,
hvad skulle man så have gjort i stedet for hende?
Så kender I mere til den sikkerhedssituation, end jeg gør.
Jamen, jeg synes, at justitsministeren, da han får at vide, at der er det her problem, han skal selvfølgelig ikke kompromittere PETs kilde, det er jeg enig med Carl i, men han skal til gengæld sørge for, at den sag bliver løst, uden at der fabrikeres løgn til Folketinget. Og hvis ikke en minister forstår det, så bør de øverste embedsmænd i Justitsministeriet forstå, at det er i strid med ministeransvarlighedsloven at lyve over for Folketinget.
Men hvad skulle han så have sagt?
Jamen, han skulle have indkaldt Pia Kjærsgaard til et møde. Og så skulle han have sagt til Pia Kjærsgaard, Pia, vi har det her problem. Kan du og jeg ikke i fællesskab aftale, at vi udsætter det her besøg?
Men det er jo en interessant præmis, fordi nu er vi enige om, at hvis Morten Bødskov havde inviteret Pia Kjærsgaard eller partilederne til en kop kaffe og fortalt dem om, hvordan PET vurderede den her situation, så var alle blevet enige om, at så skulle det møde aflyses. Nu gør han så ikke det. Han bøjer sig for kravet fra Schaff om, at der må ikke komme oplysninger ud overhovedet, bortset fra til udvalgets formand. Det er en fejlvurdering. Den skønner man så, er så alvorlig, den fejlvurdering, at det skal koste ham livet som minister. Jeg synes, det er fantastisk, at en så banal sag,
Jamen, for hvem, så mange konsekvenser.
Der, 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 som jo ikke har haft nogen som helst konkrete virkninger.
Hvem siger, at mødet skulle aflyses?
At fordi det, fordi det skulle selvfølgelig ikke aflyses. Hvad
skulle man så have gjort sig? Selvfølgelig skal en justitsminister da sige, i en situation, hvor retsudvalget tilsyneladende er truet ved at komme på Christiania, så må vi have mere politi, for vi kan ikke acceptere, jamen, det er forbryderne i landet, der det, bestemmer, hvordan vi
man har accepteret, at det kompromitterede kilden. Det er jo det, man har accepteret.
Jamen, det behøver, det er da ikke at kompromittere kilden, jo, at hvis, der kommer lidt flere politifolk med.
Undskyld, Søren, hvis du accepterer, at problemet kunne være løst ved, at Pia Kjærsgaard kom op til Morten Bødskov og fik at vide, hvordan sikkerhedssituationen
og hvad tror
var,
du, Søren havde svaret? Så havde hun svaret, jamen, jeg var der på Christiania, og det er da dit ansvar at sørge for, at det kan gøres i sikkerhed.
Okay.
Selvfølgelig.
Venner, vi har en, vi har en lytter igennem. Man kan jo ringe ind på 20 24 7 24 7. Her til Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg hedder Asger Juhl, afløser for Huxi Bak. Hvis man undrer sig lidt over stemmen med i studiet, er Henning Dyremose, Søren Krarup og Karl Hjortnes, som er godt i gang med at give gode råd til både politikere, men også til mig og alle mulige andre journalister. Og vi kan nu sige velkommen til Erik fra København. Hvad vil du gerne Erik, hvad vil du gerne bidrage med?
Ja, men altså, sammensværgelsesteorierne har simpelthen gode dage i den sag. Altså, det forholder sig sådan, at i månederne op til det her planlagte besøg, der blev der lagt brosten, der blev lagt herregårdsten, der blev i det hele taget Christianias belægninger på jorden blev forbedret for rigtig, rigtig mange penge. Og det har ikke været svært for Schaaf, fordi han selvfølgelig har ugespejlet Christianias ugeavis og med alle regnskaber og alt muligt i. Og han kunne sagtens se, at de mange, mange tusind kroner, som de belægninger, de kostede, at de stod ikke i regnskabet. Altså er det haspenge, der ligger i det.
Hvor men ved du de her ting fra, Erik? Er det, fordi du læser bladet på Christiania?
Nej, jeg er gammel christianit selv. Og han ville ikke fortælle, at alle de der 1000 kroner kom fra haspengene. Og han var bange for, at Pia Kjærsgaard skulle spørge ind til det. Det var dog behageligt. Sidst hun var derude, der var det et mudderhelvede. Nu kan man simpelthen gå i højhælede sko, uden at at have noget at frygte fra vandpytter og alt sådan noget.
Men Erik, de kom jo derud senere i retsudvalget.
Ja, ja.
De var jo derude og set de ting.
Ligesom politikere har været derude, og prins Henrik kom derud bagefter og havde en vidunderlig eftermiddag i øvrigt sammen med Dongs, hvad hedder det, sammen med Dongs daværende formand.
Fritz Schur.
Ja.
Tak, fordi, ja, tak fordi du var med, Erik, og tak for historien om, ja, om den virkelige årsag til, hvorfor det gik, som det gik. Jeg synes lige, vi skal lægge den her sag en lille smule til side. Og så vil jeg gerne lige snakke lidt om grænsebomme. Det har været fremme i den her uge, at vi nok ikke får en grænsebomme alligevel ved grænsen ned mod Tyskland. I hvert fald ikke, hvis det står til Lars Løkke Rasmussen. Han havde ellers lavet sådan en... Ja, spørgsmålet er, om det i virkeligheden var en aftale, han havde lavet med Dansk Folkeparti op til finanslovsforhandlingerne for 2011. Dansk Folkeparti mener jo, at vi har lavet en aftale om, at der skal være bemanding ved grænsen. Men du siger, Lars Løkke, ja, det var ikke rigtigt det, man lavede alligevel. Og Søren Krab, jeg er nødt til at spørge dig her. Ja. Hvad tænker du om den sag?
Altså, jeg mener, at Løkke der er dybt upålidelig. Men jeg har lyst til lige at begynde med. Jeg har i 24 år været præst i Sønderjylland. Sidst jeg var nede for et år siden til en stor fest i forsamlingshuset, kom vi til at snakke om grænsebom. Og hele min menighed var rasende over, at de kunne tænke at ophæve den. De siger, vi får stjålet vores ting dagligt. Og jeg har også kendskab til det blandede forhold på Als, hvor jeg får at vide, at der bliver stjålet af folk, der sniger sig over grænsen, traktorer på marken osv. Det er helt uhyrligt, som den sønderjyske befolkning plages af disse grænseoverløbere. Og så er der rent principielt synspunkt fra min side, at hver nation forudsætter, at man har en grænse. Og den grænse, det er da klart, man kan hævde den på forskellige vis, og der er jo heller ikke tale om, at der skal være pigtråd og andet, men der er tale om, at man vil prøve på at regulere den ulovlighed, der har fundet sted, som jeg refererede for min i forbindelse med min menighed i Sønderland, hvordan de lever i en utryghed, som er uacceptabel. Og jeg vil som sagt også sige, selvfølgelig, og det kan jeg huske, der sidder jeg stadig i Folketinget i sommeren, eller ja, sommeren 2011. Jeg husker jo tydeligt, hvordan der blev oprettet en grænsekontrol. Og det var selvfølgelig med Løkkes accept. Der blev oprettet en grænsekontrol, og jeg har endnu ikke glemt, at nogen af dem, der forsøgte at forhindre det, det var de danske sydslesvigere. Det har jeg aldrig tilgivet, men jeg sad i Sydslesvigudvalget. Grænsekontrollen er en nødvendighed, og jeg håber afgjort, at den bliver genindført.
Lars Løkke Rasmussen, han siger jo her, vi ønsker at gøre noget, der er effektivt i forhold til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Det var noget, han sagde i fredags, det her. Men det gør man ikke ved at sætte en bom op, der chikanerer lovlydige danskere. Henning Dyremose, har han ret, Lars Løkke Rasmussen?
Der er ligesom to forskellige elementer i det her. Det ene element er, var der en aftale i forbindelse med finansloven 2011?
Det
er I og så ikke i tvivl om, fordi det blev jo sat i værk der i foråret 11, at der var den aftale. Men så er det altså også sådan politisk, at politiske aftaler kan man ophæve ind i et valg. Og det han gør her ved at markere, hvad han vil nu, det er at ophæve den aftale, der var dengang. Og sådan er det i politik, at hvis man bliver klogere, så kan man ændre på aftaler, og hvis ikke man kan blive enige om at ændre det, så opsiger man med virkning efter et valg.
Det lyder som snyd.
Hvis
Dansk Folkeparti har stemt for det dengang, for et finanslov mod, at de ville få en grænsebom?
Det er jo ikke snyd, når de fik jo rent faktisk grænsebommene, grænsekontrollen, i foråret 2011, og det havde været der stadigvæk, hvis ikke vi havde fået en ny regering. Nu har vi fået en ny regering, og hvis så Venstre har ændret holdning, jamen så er det da fair nok, at Venstre siger, den aftale, vi indgik dengang, hvis ikke vi kan blive enige om at ændre den, så skal I vide, Dansk Folkeparti, at efter næste valg, der vil vi ikke have grænsebomme. Så kan Dansk Folkeparti beslutte sig til, om de vil støtte Lars Løkke og Venstre, eller de vil lade være. Det er en fuldkommen fair ting. Så er der det andet spørgsmål i det. Hjælper grænsebomme, eller gør de ikke? Det er jo en helt anden substansdiskussion. Og der forstår jeg Lars Løkke sådan, at han vil være med til at håndhæve grænsen, men han vil gøre det på en anden måde end med grænsebomme. Og der må jeg indrømme, nu er jeg en af de politikere, eller forhenværende politikere, der siger, det ved jeg faktisk ikke, hvad der er bedst.
Det er jo ren Uffe Elbæk, det der.
Nej, det er faktisk ganske almindeligt for politikere, at hvis ikke man ved noget, så siger man, det ved jeg ikke nok om. Ja. Og hvis jeg nu havde været i Folketinget, så ville jeg have, efter radioudsendelsen her, så ville jeg have gået til min retsordfører, og så ville jeg have spurgt ham, hvad mener du? Fordi sådan er politik jo også, at man fordeler opgaverne. Dengang jeg havde med det at gøre, hvis det var arbejdsmarkedspolitik, finanspolitik, jamen så skulle jeg nok svare på det. Men hvis det var for eksempel retspolitik eller udlændingepolitik, så gik jeg hen og spurgte mine ordfører, hvad er egentlig jeres synspunkt? For du kan ikke som politiker have substansviden om alle områder. Og det er du nødt til at erkende. Akkurat du ligesom som erhvervsleder ikke ved alt, hvad der foregår, men du er nødt til at erkende, at du skal have nogle eksperter ansat til at fortælle dig, hvad er rigtigt på det her område.
Jeg vil sige, det kan godt være, du har ret, men det kan også være, at det var sådan mere i 80'erne og 90'erne. Jeg synes bare umiddelbart, det bliver sådan, når jeg interviewer politikere, jeg får meget sjældent den der. Det ved jeg sørme ikke noget om.
Men du spørger vel også altid ordføreren på det pågældende område?
Ja, det kan være, det er det.
Ja.
Ja. Nå, okay. Ved I hvad, venner? Vi skal lige vende et øjeblik hovedet mod Ekstrabladet. Og så går vi i kødet på en mulig ny bilagssag med Lars Løkke Rasmussen efter nyhederne. Der står på forsiden her, købte tøj og sko for 152.000 kroner. Og det er så Lars Løkke Rasmussen blandt andet. Jeg har lagt nogle bilag frem til jer her, så kan I simpelthen sidde og nærstudere det. Mens der er nyheder, så er jeg spændt på, hvad I siger til det. Der er blandt andet en regning på 8 par boxershorts. Der er sok 8 par boxershorts. Og forklaringen fra Venstre, det er det her, jeg synes, det bliver rigtig godt. Det er, at det her, det var tøj, som Lars Løkke, han skulle bruge til nogle fotoshoots og nogle kampagner. Og så får man jo selvfølgelig tanken, hvor i alverden kommer boxershortsene ind i billedet. Enten er der jo taget billeder af Lykke i boxershorts, eller så havde han ikke rigtig brug for det. Men altså, vi dykker ned i sagen lige inden vi gør det, så vil jeg sige, at man kan ringe ind på 20 24 7 24 7 med kommentarer. Og det, jeg vil have jer til at tage stilling til her, det er, om det her bliver en ny bilagsskandal. Jeg kan ikke selv vurdere det. Jeg har siddet og læst lidt op på det i dag, og det er jo trods alt også Venstre, altså partiet Venstre, der betaler. Det er jo ikke direkte skatteyderne. Hvad tænker I lige så umiddelbart, ja eller nej? Vi har lige 30 sekunder i nyhederne. Er der noget i det her, eller kommer det til at blive det glemt om nu?
Ej, jeg tror, vi skal læse på det først, fordi...
Vi læser altså, på det først.
Aviserne, de synes jo åbenbart, der er noget i det, så de glemmer det åbenbart ikke.
I læser lidt op under nyhederne, så går vi simpelthen i kødet på bilagssagen her. Jeg vil sige, hele næste time kommer til at handle om Lars Løkke Rasmussen. Vi skal også snakke om hans ultimative krav til en ny regering. Du lytter til Huxi Bak og det gode gamle Folketing. Jeg er vikar for Huxi i dag. Jeg hedder Asger Juhl. Klokken er 11.